Vítajte tu u nás v klube Pod lampou. Teším sa veľmi tomu, že ste sa rozhodli naštartovať váš pracovný rok tu s nami v tomto klube. Je to vždy také veľmi príjemné vytrávenie z toho vianočného a sviatočného prejedania sa, tak sa teším z toho, že dnes Ičko Malinka, náš dvorný hostič z cateringu, nedoniesol žiadne vianočné koláčiky ani žiadne šaláty s rybou. Tak verím, že budeme mať naozaj spolu dneska taký veľmi, veľmi pekný doobedný program. Je tu medzi nami Ivana Molnárová, CEO z profesie. Nech sa páči, poďte za nami. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Ja poviem iba pár slov na úvod a ona sa už pustí do toho a vnorí nás, verím tomu, že do takého sveta jej. Jej svet je svet práce, svet zamestnávateľa, zamestnania, svet takých, verím tomu, že aj nových trendov, ktoré nám ukáže, že ako sa ten svet pomaličky mení a kam bude smerovať. Toto naše stretnutie má názov Nový svet. Je o tom, ako svet dnes vyzerá a kam by sa mal hýbať. Táto mesačná téma bude práve o tom zamestnaní, o tom pracovnom trhu, o tom vývoji. A potom v tej druhej časti, v tej diskusii, kde vás naozaj veľmi pekne pozývam, aby ste zachytili aj Slido, aby ste označili hashtag Nový svet, aby ste možno dali nejakých pár otázok, ktoré budete mať na pani Molnárovu, tak sa môžeme pozrieť aj na to, že o čom bude ten svet hodnôt v tom celom, ten svet nášho hľadania aj v tomto roku. Takže užite si s nami tento čas a nech sa páči.
Mám nejaký prezentér?
Určite.
Krásne ráno. Ja som ani nečakala, že vás tu bude toľko, lebo priznám sa, že mne sa naozaj veľmi ťažko stávalo. Ten režim je naozaj počas sviatkov posunutý nejako inak. A ja keď som prijala to pozvanie do týždňa túto pod lampou, tak som si povedala, že je to dobrá príležitosť odštartovať naozaj ten rok 2020, aby bol iný, aby sme sa možno viac zamýšľali nad tým, čo sú naše vnútorné hodnoty, ako by mal vyzerať možno pracovný trh, ako by mali vyzerať pracovné podmienky. V mnohých krajinách, aj včera sme, alebo teda tento týždeň sme počuli, že fínska prezidentka zaviedla štvordňový pracovný týždeň vo Fínsku, že tie hodnoty vo firmách a mladí ľudia tie hodnotové veci začínajú vnímať úplne inak. Moja generácia bola generáciou, ktorá robila pomaly 24/7, bez oddychu, potrebovala si niečo dokázať. A postupne nás tí mladí učia, že nechcú robiť tak dlho, ako sme robili my, že si absolútne vyhradzujú ten pracovný čas, že chcú mať ho flexibilný, chcú mať od do, nie sú ochotní robiť vôbec nadčasy. My sa častokrát manažeri na to hneváme a sťažujeme sa, že tá generácia je iná, ale v skutočnosti oni nám robia také zrkadlo a hovoria nám, alebo ja to čítam medzi riadkami, že život je aj o niečom inom, ako len o tom byť 12-15 hodín v práci a že poďme si ho trošku inak užívať. A ja som nedávno dávala rozhovor do Trendu, bol trošku iný, ako zvyčajne robievam. A ja som v podstate dala, že pred 6 rokmi som sa začala venovať trošku iným hodnotám. A tie hodnoty a to moje venovanie sa, v podstate spoznávanie seba, zhadzovanie masiek, pýtanie sa seba sa, že kto vlastne som a čo ma robí šťastnou a aké chcem dať hodnoty firmám, aké chcem dať hodnoty spoločnosti a že čo je to všetko, čo sa učím a že čo má byť vlastne ten biznis. Lebo ja si myslím, že to, že nás tlačia majitelia, mňa teda tlačia moji fínski majitelia, k rastu 20% a stále vyššie a vyššie. A teraz si hovorím, že vlastne nás 8 rokov a každý rok sme teda výrazne rástli a tento rok sme rástli, ale nerástli sme možno až tak výrazne. A sa im to nepáči. A si hovorím, že dokedy chceme nafúkovať túto planetu, aby sme v podstate dosahovali len rást a rást. A tá planéta nám to dáva vedieť. A na druhej strane si hovorím, že kto by to mal kto by to mal dať, to zrkadlo nám. Planéta nám to už dosť výrazne dáva, to zrkadlo, že niečo robíme zle. A že to, že budeme mať lepšie hodinky, že budeme mať lepší smartfón, že sme videli to šialenstvo pred Vianocami, že čo sa všetko deje v tých obchodoch, že už to není o tom, že naozaj si môžeme dovoliť asi všetko, že v podstate rok 2019 aj 2018 bol o tom, že bolo najmenej chudobných ľudí a tá životná úroveň bola asi najvyššia za posledných x tisíc rokov. A teraz ja sa začínam otvárať témy spoločenské, že dobre, poďme sa rozprávať o tom, aby bol ten biznis udržateľný, aby sme to, čo dostávame, aby sme aj vraciali. A nie sú to ľahké témy, ale vidím medzi manažermi, že to začína rezonovať. Lebo toľko pozitívnych feedbackov, ako som dostala na posledný článok v Trende, som asi v živote nedostala. A boli to hlavne o tom, že konečne niekto tieto témy začal otvárať, že nejakým spôsobom to vnútorne ľudia cítia, ale boja sa o tom hovoriť, alebo nechcú to navonok priznať, že naozaj robíme niečo šialené. Ale prv teda zvolím klasickú moju tému a povieme si niečo o tom, že aké boli dáta na trhu práce, lebo verím tomu, že to môže byť pre mnohých z vás veľmi zaujímavé. Takže aká bola situácia na trhu práce, správanie sa, preferencie uchádzačov pri práci a medzigeneračné rozdiely. Takže poďme sa pozrieť, nezamestnanosť nám neustále klesala a v podstate klesala aj posledný kvartál, nie už tak výrazne, ako to bolo v roku 2017 a 2018, ale v podstate stále tam bolo mierny pokles nezamestnanosti. Dostali sme sa na historické najnižšie číslo v rámci nezamestnanosti. Keď si pozrieme tie čísla ešte možno z roku vzniku samostatnej Slovenskej republiky, tak tie čísla v niektorých okresoch a niektorých regiónoch dosahovali 35-40% a dneska sa dostávame na úroveň 5% a teda pod 5%, čo je asi to nevieme stlačiť nižšie, lebo to by sme museli v podstate zaviesť iný koncept venovania sa dlhodobo nezamestnaným. A naozaj, kto chcel si nájsť prácu, tak si prácu našiel. Či už v jeho vlastnom regióne, alebo niekde mimo toho regiónu. Ale vlastne mohol si nájsť veľmi ľahko prácu. Čo sme zaznamenali a čo je naozaj najväčší nárast, hovorím stále naozaj, tak musím to prestať, tak si to zvedomujem, je nárast miest asi najvýraznejší za posledných x rokov. A keď sme to porovnávali aj s krajinami V4 a krajinami Európskej únie, tak mzdy rástli rekordne rýchlo, až zhruba 10% priemerne, 10% viac. Tie mzdy rástli hlavne v regiónoch, kde v minulosti nebol výrazný nárast miest. Teraz ten tlak aj rôznych odborov, aj tým, že je nedostatok pracovnej sily na Slovensku, tak výrazne zvýšili náklady firiem. Otázka, ako sa to bude vyvíjať do budúcnosti a akým spôsobom sa bude vôbec vyvíjať trh práce do budúcnosti. Lebo my už cítime, že v niektorých odvetviach vidíme výraznejší pokles. Ale poďme sa dostať k tomu, že aká je predikcia toho, čo predikuje Národná banka Slovenska a tá predikcia je, že rok 2020 by mal byť zhruba okolo 2,4 nárastu HDP, čo ešte stále pozitívne číslo, nie je to výrazný prepad, ale mení sa to každý mesiac. Leto bolo, čo sa týka predikcie, veľmi opatrné a skôr bolo negatívne, lebo nemecký trh sa vyvíjal veľmi zle a tým, že Slovensko je otvorená ekonomika a že sme výrazne ovplyvnení tým, čo sa deje v Nemecku a vôbec v celej západnej Európe, tak na základe toho sa opravovalo tá predikcia vývoja hrubého domáceho produktu. Ale posledné 2-3 mesiace ukázali, že tá nemecká ekonomika, s tou nemeckou ekonomikou to nie je také vážne. A v podstate tá obava z takej tej recesie, ktorá nás mala zastihnúť 2020, sa až tak nepotvrdzuje, aj keď firmy začínajú byť veľmi opatrné a niektoré pracovné ponuky stále zvažujú, že či otvoria alebo neotvoria. Tiež sme počuli o mnohých hromadných prepúšťaniach, hlavne v share service centrách, kde sa presúvali mnohé oddelenia, a to sa týkalo 200-300 zamestnancov, do lacnejších krajín, ako je Mexiko, prípadne Južná Európa, kde tie odvody a vôbec náklady na pracovnú silu sú oveľa nižšie. Takže uvidíme, akým spôsobom to bude ovplyvňovať, a tiež uvidíme, ako dopadnú teda voľby. Počet pracovných ponúk my vidíme výrazne, ja som to dala od roku 2014, a vidíme, že v podstate 2014 bol rok, kedy sa začínal spamätávať ten trh práce po tej prvej finančnej kríze z roku 2008. Keď si pamätám rok 2008, keď padla banka Lehman Brothers, tak vtedy v podstate výrazne začali padať pracovné ponuky a naozaj v tom momente sa zastavil celý pracovný trh a padalo to zhruba 3-4 roky, kedy nebol nárast pracovných pozícií, ale skôr pokles a rástla výrazne databáza životopisov. A začalo to výraznejšie rast roku 2014, kde to rástlo každý v podstate kvartál. Ale rok 2019 a v podstate 2018 už nezaznamenával také rekordy, ako to bolo roku 2017, kde sme rástli zhruba 20-25% medziročne. Ale zistili sme, že v podstate sme sa dostali naozaj na ten vrchol toho, čo vôbec na Slovensku je možné vôbec obsadiť, lebo na niektoré pozície nebolo možné zohnať ľudí. Museli sme siahať v podstate do zahraničia, aby vôbec niekto našiel pracovnú silu. Čo sa týka rastu odborov v porovnaní roku 2018 a 2019, je, že v podstate rástla zákaznícka podpora, to sú naše share service centra. Možno neviete, že v podstate na Slovensku je v podstate viac ako 55 až 60 share service centier, ktoré sa zamestnávajú viac ako 55 tisíc ľudí. To je veľké množstvo ľudí a veľké množstvo hlavne mladých ľudí, absolventov po škole, ktorí v podstate je ich to prvé zamestnanie. A tu sa vrátim k tým možno hodnotám, že prvé zamestnanie v share service centre je úplne fantastické pre mladého človeka na začiatku, lebo dostane skvelý plat, ale otázka je, čo všetko sa tam naučí a aké hodnoty si tam nastaví. Lebo ide väčšinou o veľkú korporáciu, je tam číslo v tabulke. Častokrát tam nemajú priestor možno k nejakej kreativite, a tu v žiadnom prípade nechcem podceňovať share service centra, ale share service centra sú možno prvé v rane, ktoré budú v podstate ovplyvnení automatizáciou a robotizáciou, okrem toho výrobného procesu. A ako vieme, Slovenska, už sa to objavilo viackrát v médiách, ja som sa venovala tiež tejto téme, že Slovensko je v podstate najviac ohrozenou krajinou, ktorú v podstate postihne automatizácia a robotizácia. Lebo nemáme v podstate nejaký priemysel, ktorý by mal pridanú hodnotu. Máme v podstate automotív, máme share service centra, máme jednostranne orientovanú ekonomiku. Na základe toho v podstate sme ohrozená krajina, keď príde robotizácia a automatizácia. A tým, že firmy nevedeli zohnať pracovnú silu, že naozaj tie roky 2018 a 2019 boli ťažšie na hľadanie pracovnej sile, tak mnohé procesy nastavovali a nahrádzali práve automatmi, tými procesnými automatizáciami, a tým pádom mnohí mladí ľudia, ktorí boli zvyknutí na dobrý plat, na dobré, dobré pracovné prostredie, na dobré benefity, na v podstate medzinárodnú kultúru, môžu veľmi prísť rýchlo o prácu. A tam je potom otázka, že ako sú adaptovateľní potom na inú prácu alebo na iné pracovné prostredie. A v podstate, aby sme znova v nich podporili tú kreativitu, aby sme znova podporili v nich tie otvárali v podstate iné možnosti. Lebo sú doslova a do písmena zhyčkaní, či chceme alebo nie. Takže zákaznícka podpora rastla až 26%, poisťovníctvo, služby. Čo nerastlo a čo je veľká hrozba, hlavne na Slovensku, je prepad automobilového priemyslu. Počuli sme správy, hlavne počas roka, že Volkswagen začal prepúšťať, že sa neotvorila nejaká linka vo Volkswagene, že v podstate 1000 ľudí zhruba prišlo o prácu. Boli to väčšinou nie tí kmeňoví zamestnanci, ale v podstate leasingoví pracovníci. Neviem, či sú to presné čísla, ale v podstate tým, že bolo vyjednávanie a tlak na mzdy, tak sa hovorilo, že v podstate doplatili sme na to, že odborári neboli ochotní ustúpiť voči podmienkám a že to vyjednávanie bolo naozaj zložité a tým pádom výrobu posunuli niekde inde. Management kvality, chemický priemysel, výroba, to sú všetko tie výrobné, ktoré na seba nadväzujú. Keď padne jedna alebo padne jedna výroba, tak samozrejme sa obmedzujú aj dodávatelia okolo toho. Takže toto nás celkom vystrašilo a sme si hovorili, že či sa nezopakuje rok 2008, ale zatiaľ v podstate ten počet pracovných pozícií sa drží zhruba na rovnakých číslach. Uvidíme, čo bude rok 2020. Čo sa výrazne zmenilo a čo pozorujem, že je úplne iné, je, že ako ľudia alebo firmy vyhľadávajú alebo HR manažeri vyhľadávajú, a to je výrazná zmena. Že už nevyhľadávajú podľa toho, aké máte tzv. Hard skills alebo akú školu máte, ale je dôležité, že čo viete a akú osobnosť máte. A tu sa to výrazne mení. Či už stredoškoláci, keď vidíte, že v roku 2007 a 2008 bolo 6 versus 4 hard versus soft skills, tak teraz už je len v podstate znalosť práce z PC, to je jediná hard skills, ostatné sú prístup k práci, zodpovednosť, chcenie učiť sa, ochota učiť sa nové veci, ochota pracovať na zmenách, že teraz je dôležitejšia tá osobnosť. A tu isté pokračuje aj pri vysokoškolákov, kde ten hard skills je iba v tom, že potrebujú, aby mladý človek vedel anglicky, nemecky prípadne, ale minimálne anglicky. A ostatné sú naozaj tie soft skills veci, ktoré sú dôležitejšie ako čokoľvek, lebo firmy si uvedomujú, že školstvo je také, aké je a že to nevedia zmeniť, takže už idú s tým do náboru, že budú musieť pracovať s mladými ľuďmi a budú ich musieť preškolovať, školiť a podobne, ale tú osobnosť nezmeníte. Takže určite analytické, logické myslenie, schopnosť pracovať v týme. Keď som to ukazovala v našej akadémii riaditeľov škôl, riaditeľom, že čo všetko potrebujeme, aby tí absolventi, či už stredných alebo vysokých škôl vedeli, tak v podstate sa chytali za hlavu, že mnohé veci z toho vôbec neučia, že ich neučia sedliacky myslieť, že ich neučia analyticky, logicky myslieť, že ich učia memorovať, že v podstate neučia tiež zodpovednosť prístupu k práci, to ich tiež nejakým spôsobom ani v škole, ani možno rodičia nevychovávame. A tu sa vráti možno zase, mnohí z vás sú určite rodičmi, že aký máme kult takzvaného dieťaťa, že máme jedno, dve deti, ktorým sa snažíme urobiť modré z neba, lebo my sme to nemali a častokrát im nedovolíme padnúť na pomyselnú hubu. A nedovolím a robíme všetko za nich, beháme okolo nich ako satelity aby v podstate mali všetko, čo len chceme. A potom tí ľudia prídu, mladí ľudia prídu do práce a zrazu chceme od nich, aby prijali zodpovednosť, aby v podstate niečo robili sami. Ale to začína od tej výchovy. Niekde inde, aby naozaj si navykli, že majú nejaké zodpovednosti, dovoliť im padnúť niekedy aj na zem, aby vedeli, že sa musia zdvihnúť, aby vedeli, aké sú skutočné hodnoty a aby sa naučili aj prehrávať, nielen vyhrávať, lebo potom, čo sa stretávam, a my máme 130 ľudí, väčšinou mladí ľudia do 30 rokov, že keď ich nechválite, tak sú nešťastní. Keď nejasate nad každou vecou, ktorú urobia fantasticky, tak zrazu sú demotivovaní a nevedia nájsť motiváciu a chcú neustále rásť a chcú neustále sa rozvíjať a chcú mať na vizitke nejaký manažér a v podstate vymýšľate im funkcie, len aby ste ich udržali vo firme. Tak to nie je o tom, ale o tom je, že čo naozaj skutočne vieme, čo naozaj skutočne majú a ako vedia pristupovať k tej práci. Určite ste sa s tým stretli. Možno vy to nerobíte, ale mnohí rodičia to robia a fakt odvoz, taxikarčíme, vodíme deti od do a nedovolíme im pomaly prejsť ani sami na ulicu. A nedokážu potom prijať tú zodpovednosť. A to sa nám potom vracia v tom zamestnaní. Tiež sme sa pozreli na benefity, aký rozdiel je benefitov v roku 2009 a 2019 a ten tlak na tie benefity naozaj narastol. Samozrejme, tuto máte v tabulke, ako sa menili tie benefity a ten pomer benefitov, koľko firiem má tie benefity a koľko ľudí dostáva tie benefity. Čo je však zaujímavé, že naozaj sa objavujú benefity, ktoré v živote neboli. A to sú tie štvordňové pracovné týždne. To sú tzv. Pre ženy menštruačné voľná. Objavujú sa, že máte možnosť ovplyvňovať ekologické správanie firmy, že narastá počet dobrovoľných akcií a že to sú potom už také trendové veci, ktoré mladí ľudia chcú a potom to ukážem neskôr aj v nejakých číslach, že začínajú sa mladí ľudia zamýšľať, že chcú ísť pracovať do firmy, ktorá má nejakým spôsobom hodnoty a aké hodnoty má, že či sa správa ekologicky, či naozaj sa správa, či je na pracovisku diverzita. Oni sú na to veľmi citliví. A v podstate si vyberajú firmy podľa toho. A stretla som sa s mnohými firmami, keď mali negatívnu publikáciu v telke, okamžite im klesol počet reakcií na pracovnú ponuku. Oni sa pýtali, že čo robia zle a stačila jedna naozaj správa, ktorá sa rozšírila cez sociálne siete a v tom momente sa im nikto neprihlásil na pracovnú ponuku. A mohli robiť čokoľvek, kým to nejakým spôsobom neodznelo, kým to nebolo napravené, tak jednoducho tie reakcie na pracovnú ponuku neboli. A mnohým firmám sa to stalo a pokaziť si meno je veľmi jednoduché a potom sa firmy čudujú, že prečo k nám nechce nikto ich spracovať, no lebo majú zlé meno a tí zamestnanci neodporúčajú potom v podstate nešíria, že tam nechoď v žiadnom prípade pracovať. No a tu je v podstate, aké sú preferencie hľadania práce, tak väčšinou naozaj sa to mení podľa roku 2008 a 2018, neviem, či to je dobre vidieť, ale sú to 2008 to boli hlavne rodina, priatelia, známi, teraz je to hlavne internet, je to preferencia prevažne mladých ľudí a starší ľudia stále sú odhodlaní, že cez nami si nájdu prácu, ale keď sme to porovnávali podľa veku, tak u mladých ľudí bol internet až 90%. Čo sa týka, že či považujú priaznivú situáciu alebo nepovažujú priaznivú situáciu na zmenu zamestnania. V roku 2018, kedy sme mali z Focusu tento prieskum, teraz nám prišiel už nový, tak vidíte, že sa výrazne posunula tá hranica hľadania, že chcú hľadať prácu a že chcú zmeniť prácu a že vnímajú, že je pozitívna situácia na zmenu práce. Ako menili zamestnanie, tu je tiež porovnanie 2018-2017 a vidíte, že do 6 mesiacov dozadu a v podstate menej ako 6 mesiacov bolo 8 až 22%. To znamená, že menili za posledných 6-7 mesiacov menili prácu. Je to reprezentatívna vzorka z Focusu, to znamená, že je tam naozaj kompletná populácia. Skúsenosti v súvislosti so zmenou zamestnania, že či bola pozitívna alebo negatívna, väčšinou ľudia, keď zmenili zamestnanie, vnímajú to ako pozitívnu zmenu. Ani pozitívna, ani negatívna. Negatívna je iba 7% opýtaných malo negatívnu skúsenosť, keď zmenili zamestnanie. Faktory, ktoré odrádzajú od zmeny, a tam sa to zase líši výrazne medzi tým, ako rozmýšľa mladší človek, ako rozmýšľa starší človek. V každom prípade obavy z nestability nového miesta vnímajú viac ľudia po 40-ke, že tam je obrovská obava s tým, že majú záväzky voči rodine, voči finančným inštitúciám. Takže tam sa to výrazne mení. Čo považujú za dôležité, aby bola informácia v pracovnej ponuke a čo považujú za to kľúčové, tak je to určite plat. My sme v máji v podstate 2018 sa zaviedlo povinné zverejňovanie platov. My sme to veľmi podrobne analyzovali a naozaj firmy, ktoré férovo zverejňovali výšku ponúkaného platu, tak mali oveľa viac reakcií ako tí, čo dávali napríklad rozmedzie od 0 do 1000 alebo od rôzne vzorce, ja neviem, pohyblivý plat na úrovni, ja neviem, 20-30%. To si uchádzači vôbec nevedeli vypočítať. Skôr preuprednostňovali, keď tam bol naozaj plat, neviem, 1000 do 1500. Záleží od výsledkov. Máte plus 200 eur, kde to bolo naozaj transparentne zverejnené. Vtedy mali oveľa viac reakcií ako to, že keď firmy sa snažili zamietnúť pod koberec a vôbec nezverejnili ten plat. Čo sa stalo vo firmách, a to sme tiež zisťovali rôznymi prieskumami, začalo sa viac hovoriť o plate, začalo sa viac otvorene hovoriť o odmeňovacích systémoch, začali zvážovať naozaj až na úrovni manažmentu, že čo zverejnia. Mnohé firmy pozastavili úplne na ten jeden mesiac nábor ľudí a zverejňovanie vôbec pracovných inzerátov, lebo čakali, že čo urobí konkurencia. A čo sa najviac báli, bolo, že ich vlastní zamestnanci uvidia reálne skutočné zverejňovanie platov v pracovnom inzeráte, čo častokrát ľudia, ktorí pracujú dlhodobo vo firmách, majú nižší plat, ako keď firma ide nakupovať človeka zvonku. A hlavne, keď je situácia taká, ako bola v roku 2018-2019, kedy ten nedostatok pracovnej sily bol výrazný, tak tie platy hlavne technických ľudí, ITčkárov, prevyšovali 1,5 násobok alebo násobky toho platu, ako mal bežný zamestnanec. No?
Raz, dva. Ivi, môžem sa spýtať? No. My pracujeme s množstvom klientov, ktorí zverejňujú platy a moja skúsenosť osobná je prakticky s každým jedným zamestnávateľom, že práve kvôli tomuto, práve z toho dôvodu, aby nevyvolával nejaké vnútorné sociálne napätie v rámci vzťahov medzi zamestnancami, je prakticky vždy ten plat, ktorý zverejňujú na profesii, o 20 až 30 % nižší, než aký majú reálny range alebo aký majú strop pre tú pozíciu, ktorú obsadzujú. Čiže oni ponúknú na profesii nejakú čiastku, ale sú ochotní sa v princípe dohadovať relatívne veľmi, veľmi vyššie. Hej, až o 30%. Ja mám za to, že práve toto je dôvod, toto, aby nespôsobovali nápätie vo firme, toto je dôvod, prečo prakticky vždy uvádzajú nižší plat. Máte o tomto nejaký typ dát, alebo to nie je mapovateľné?
Je to ťažko mapovateľné, ale v každom prípade my sme pridali možnosť vyhľadávať podľa platu, čo je najobľúbenejšia funkcionalita teraz na profesii, lebo vyhľadávanie podľa platu sa stalo veľmi populárne. Ako či chceme, či nechceme, každý jeden prieskum aj v zahraničí, aj na Slovensku, prvý dôvod, prečo ľudia chcú zmeniť miesto, je financie. Čím nižšia pracovná pozícia, to znamená, keď má plat 500 eur, tak je ochotný zmeniť za 50, dokonca za 30 eur je ochotný zmeniť prácu, lebo on to vidí na tej výplatnej páske. Keď je samozrejme vyššia pozícia a vyšší plat, tak už je tam oveľa viac zvažovania. Ale človek, ktorý žije z toho nízkeho platu, reálne jemu pomôže každých 30 eur alebo každých 50 eur a úplne inak rozmýšľa ako človek, ktorý má plat v podstate 1500 eur alebo podobne. Čiže tam sú tiež veľké rozdiely. Čo sa stalo napríklad, je, že sme riešili analýzy a datové analýzy pre rôznych klientov, hlavne bankové inštitúcie, nebudem spomínať konkrétne. A mnohí tí klientskí pracovníci, ktorí vieme, že majú veľmi nízke platy a plus majú proviznú zložku, alebo teda pohyblivú proviznú zložku, tak začali ľudia odchádzať do veľkých nákupných teda reťazcov, lebo ten plat začali stransparentňovať mnohé reťazce a začali odchádzať normálne klientskí pracovníci, ktorí mali ten základný alebo minimálnu mzdu, a začali odchádzať do, môžem spomenúť, Lidl, Kaufland, ktorí naozaj urobili veľa pre ten branding a začali so vzdelávaním, začali s transparentným vyplácaním nadčasov, začali zvyšovať základný plat a banky sa museli začať zamýšľať, že čo s tým urobia, lebo im masovo odchádzali ľudia. Takže aj to sa stalo vďaka zverejňovaniu práce. A je to zase o hodnotách a o hodnotách tých firiem, že akým spôsobom chcem aj túto oblasť mať transparentne pokrytú a akú otvorenosť a férovosť mám voči existujúcim zamestnancám, voči tomu, ako hajerujem iných ľudí. Dá sa to vysvetliť, dá sa to komunikovať, ale treba o tom hovoriť. Prečo je dôležitý employer branding? Až 91% opýtaných v jednom medzinárodnom prieskume uviedlo, že si zisťujú informácie a reputáciu o tom, že čo je v tej danej spoločnosti, ako čo sa o nej hovorí, akým spôsobom sa hovorí. A ak je negatívna, to, čo som spomínala, ak je negatívna reputácia, tak 55% ľudí ani nezareaguje na tú pracovnú pozíciu. Čiže v dobe internetu, v dobe sociálnych sietí je to neuveriteľne dôležité, akú má reputáciu tá firma, lebo človek tam nepôjde robiť. To isté uchádzači uviedli, že by nechceli pracovať, 50% uchádzačov uviedli, že aj keby im ponúkali lepší plat, nechceli by pracovať pre danú spoločnosť s negatívnou reputáciou. To už je čo povedať. Čiže aj tuto vnímame, že ako výrazne sa menia tie hodnoty a hodnotové nastavenie ľudí, že už jednoducho nie sú aj napriek tomu, že tie financie sú dôležité, ale nie sú ochotní pracovať pre tú danú spoločnosť. Toto asi preskočím. Takže prečo je dôležitý branding? Je to naozaj aj o tom, že ak mám hodnoty v súlade s tou firemnou kultúrou a s tými firemnými hodnotami, tak je vyššia lojalita a chce pre nich pracovať 96% ľudí. Takže to je tiež dôležité číslo a s tým sa absolútne stotožujem. Ako náhle nie sú tie hodnoty rovnaké, ako náhle nie sú ten hodnotový rebríček, nie je nie je kompatibilný, jednoducho tí ľudia odchádzajú. My máme teraz nového šéfa z Fínska a v podstate máme ho nejaké tri mesiace a vidím, že mení tú kultúru, takú viac korporátnu, takú viac ideme do toho a zvyšovať viacej a viacej. A tiež som zvedavá, nakoľko ja udržím tie hranice medzi tým, aby nám nezasahoval do toho prostredia a nakoľko to bude, že bude zasahovať. A tiež to bude možno boj s tými kultúrami a možno boj s tými hodnotami, lebo vnímam za tie 3 mesiace, že tie moje hodnoty vnútorné sú úplne inak nastavené ako toho mojho fínskeho šéfa. Takže uvidíme, že čo bude, ale tiež hovorím, že ak by to bolo proti mojim vnútorným hodnotám, tak jednoducho už mám nastavenú tú sebahodnotu tak vysoko, že nie som ochotná pracovať pre takého šéfa. Takže je to, a uvedomujem si, teraz si to uvedomujem na vlastnej koži, že aké je to neskutočne dôležité byť v tom súlade s tými hodnotami tej firmy. Toto je desivé číslo a keď som včera čítala tých 20 najdesivejších grafov za rok 2019, čo uviedol aj myslím, že Mikloš je, že kult mladých. Keď máte 40-45 rokov, jednoducho na životopis vám zareaguje oveľa menej firiem, lebo na Slovensku sa ani v Čechách sa nenosí zamestnávať ľudí na 45 rokov. Je to obrovská téma, veľká téma, téma spoločnosti, že prečo nezamestnávať tých ľudí. Ja som to otvárala tiež na mnohých konferenciách, že v podstate dneska 45, ja mám 48 rokov, myslím si, že sa vyznám v technológiách, viem anglicky, mám prezentačné zručnosti, nejaké líderské zručnosti a všetko možné, ale mňa by si nenašiel žiadny zamestnávateľ, alebo môj životopis by si nepozrel tamer žiadny zamestnávateľ v databáze životopisov, lebo vek. Pritom mám dospelé deti, mám množstvo času, viem byť lojálny zamestnanec a podobne. A keď som sa spýtala, že kto by ma zamestnal na jednej konferencii, tak sa síce zdvihlo množstvo rúk, ale skutočnosť je úplne, úplne iná. A začína sa to otvárať, lebo jednoducho za pár rokov, to ešte asi bude mať nejaké. Za pár rokov bude situácia taká, že bude oveľa viac ľudí starších, ktorí majú 45 rokov vyššie a bude nám chýbať do 35 rokov zhruba 420 tisíc ľudí. V podstate sa nám tá pôrodnosť je tak nízka za posledných x rokov. Bolo to vplyvom revolúcie, že vtedy sa zastavila pôrodnosť, že keď teraz na jedného dôchodcu máme dvoch pracujúcich, tak za pár rokov, za 10, sa to úplne otočí a budeme mať na jedného pracujúceho dvoch dôchodcov. A tie čísla sú oveľa naozaj hrozivejšie. To, že ako koľko ľudí máme po 60-ke a koľko ľudí budeme mať po 60-ke, a v podstate to zastropovanie dôchodkového odchodu do dôchodku je úplne nezmysel z hľadiska ekonomického a z hľadiska toho, aká je situácia, demografická situácia na Slovensku. Tuto je finančné ohodnotenie, že vrchol tej mzdy alebo toho priemerného platu je najvýraznejší v 35 až 40 rokov. Vtedy je ten plat najvyšší, potom ten plat klesá a klesá aj záujem zo strany zamestnávateľov. Keď sme sa spýtali v jednom prieskume, že či uvažujú o zmene zamestnania, mladí ľudia nemali problém so zmenou zamestnania, starší ľudia nad 45 rokov, iba 13% zvažuje, že by zmenilo zamestnanie. Sú tam potom tie obavy, že si nenajdu zamestnanie. Čo vás najviac odrádza od hľadania práce? Tu sme porovnali zase mladých ľudí do 24 rokov a starších ľudí nad 55 rokov. Je to hlavne obavy z nestability pracovného miesta, obavy z kolektívu pracovného miesta, nutnosť dochádzania do práce. Ja som tiež prekvapená, ako Slovensko sa ani za tie roky, čo to sledujem, tých 18 rokov, tie trendy, že nie sme ochotní sa sťahovať vôbec za prácou, že tie korene, ktoré máme k tomu bydlisku, sú tak silné, že za tých 18 rokov je to jedna z mála vecí, ktorá sa vôbec nezmenila, že nie sme ochotní dochádzať za prácou. My sme tiež pred dvoma rokmi pridali možnosť, že do akého okruhu si zvolíte to pracovné miesto a v podstate do 5 kilometrov. Akože ľudia nie sú ochotní dochádzať za prácou. V Bratislave možno to máme už také, že normálnejšie, že prichádzajú z tých satelitných dedín do Bratislavy a sú zvyknutí, ale čím ideme na východ, tam tí nie sú ochotní z dedín prichádzať do mesta za prácou. Najradšej by sedeli doma a pracovali doma. Je to špecifikum Slovenska, ktoré sa fakt nezmenilo za tých 18 rokov veľmi minimálne. Keď odchádzajú za prácou, tak sú ochotní odísť za prácou do zahraničia, ale nie sú ochotní odchádzať do iného mesta. Čo považujete za najdôležitejšie? Tu majú rovnakú zhodu aj starší, aj mladší ľudia, že v podstate výška ponúkavaného platu, dostatok informácií o náplni práci a miesto výkonu práce je dôležitá hlavne pre starších ľudí. Nefinančné benefity som ešte vytiahla pre mladšie ročníky. Tu vidíme jazykové vzdelávanie a odborné vzdelávanie, flexibilita pracovného času, firemné akcie, práca z domu a predplatenie športovisk. Toto sú najdôležitejšie benefity pre mladých ľudí, keď sme sa ich spýtali, že ako vnímajú benefity, ktoré sú podľa nich najdôležitejšie pre nich, tak toto bolo najdôležitejšie. Samozrejme, vzdelávať sa, mať veľa voľného času, nechodiť možno niekedy do roboty, ísť sa zabaviť a v podstate vyžiť sa na športoviskách. Čo majú staršie vekové ročníky, tak je hlavne príspevok na dôchodkové doplnkové poistenie, odchodné po odchode do dôchodku, odmeny pri pracovných a životných jubileách, príspevok na dovolenku a tzv. Sabatika alebo pracovná prestávka. Vtedy oni chcú naozaj si vážiť tú dovolenku, chcú vedieť stráviť teda menej času, ale chcú oddychnúť si častokrát od toho pracovného zamestnávateľa. Takže to je všetko a ja budem veľmi rada za každú otázku, aj prípadne sa môžeme rozprávať o tých hodnotových veciach, kde sa dáta nezmestili do tejto prezentácie, takže budem rada za každú otázku. Budem sa snažiť čo najúprimnejšie vám odpovedať, aj kľudne z môjho súkromia, nemám s tým problém.
Tak, jeden krátky potlesk. Ďakujeme veľmi pekne za túto prvú časť. Tak, môžeme si, myslím, posadiť. Ja sa pozriem iba, že či máme pripravený tretí mikrofón, pohyblivý, verím, že už čoskoro. A v tej prvej časti by sme mohli aspoň uzavrieť tú tému profesie, lebo nejaké otázky teda na slajdo pribudli. Ty si asi, pardon, vy ste...
Môžeme si týkať.
Ondrej, ty si spomínala, že teda Fínsko má 4-dňový pracovný týždeň. Podľa teba je možné na slovenskom trhu byť takisto pripravený na 4-dňový pracovný týždeň? To je otázka.
Zatiaľ sú veľmi pozitívne výsledky so 4-dňovým pracovným týždňom. Skúšali to mnohé medzinárodné spoločnosti. Tá práca je oveľa efektívnejšia. Majú lepšie výsledky. Dokonca som čítala článok, že Microsoft to zaviedol v Japonsku, kde Japonsko je úplne iná kultúra. Je to kultúra, ktorá práve robí nadčasy a veľa robí a že sa zvýšil predaj o nejakých 20-40%, nepamätám si to presne. Ale uvidíme. Sú to prvé lastovičky, ktoré začali ísť. Ešte tie výsledky nie sú reálne. Ale ja verím tomu, že ja mám veľmi dobré skúsenosti treba s mamičkami po materskej dovolenke, kde tá mamička robí veľmi efektívne, síce nerobí možno tie nadčasy, ale si sadne do práce, je veľmi efektívna a aby mohla čo najskôr odísť do škôlky. A ja si myslím, že keď vieme, že máme štvordňový pracovný týždeň, tak urobíme tú robotu za 4 dní, že vieme byť v tom efektívni. Ale hovorím, počkáme si na výsledky, že čo sú. Ja by som to najradšej zaviedla aj v profesii.
Môžeš, podľa mňa, aby sa všetci, ktorí počúvajú, tvoji zamestnanci potešili. Ty si spomínala v tej prezentácii, že naozaj ten svet školstva, hlavne teda stredných škôl a vysokých škôl, a svet toho pracovného trhu a firiem je veľmi, veľmi vzdialený. To je otázka, že ako priblížiť školský systém s firemným prostredím, aby absolventi boli pripravení na život a pracovný trh. Je to na Slovensku možné?
Určite áno. Venuje sa tomu množstvo firiem. My sme začali so vzdelávaním riaditeľov. My máme taký portál, že edujobs.sk, kde majú možnosť školy bezplatne zverejňovať inzeráty na edujobs.sk a potom na profesii. Musí sa to urobiť podľa mňa z viacerých hľadisk. Prvé hľadisko je, aby chápali firemné prostredie aj riaditelia škôl, aj učitelia. Preto sme začali vzdelávať riaditeľov v rámci leadershipu a vzdelávajú ich firemní lektori. Aby pochopili, prečo my vlastne potrebujeme, aby ten žiak alebo absolvent kriticky myslel, prečo chceme, aby vedel sedliacky, že nepotrebuje sa to memorovať, že všetko si nájde na Google, ale aby vedel spájať tie informácie a dokázal rozmýšľať pri tých informáciách. Mysleli sme si, že zavedieme nejaké vzdelávanie pre učiteľov, ale to nemá zmysel, keď to nemá od riaditeľa a keď tá nejaká, tam platí veľmi tvrdá hierarchia a keď není nastavené tá celé prostredie a tá kultúra. Druhá vec je, že aj napriek tomu, že sa hovorí veľa o plato, tak keď to porovnávame, platy sú rovnaké, či už v regióne, či už v Humenom, alebo v nejakej malej obci učiteľ versus Bratislava. Jednoducho možno na východe zoženú toho kvalitného učiteľa, lebo tam ten plat je konkurenčne schopný, ale v Bratislave jednoducho nezoženú toho kvalitného učiteľa. Keď si predstaví, aké sú nájomné bytov, aké sú drahé byty, tak jednoducho nemá šancu vyžiť z toho učiteľa. Čiže to, že nalejeme do školstva alebo do platov, nám nevzlepší hneď kvalitu, ale minimálne vyšle signál mladým ľuďom, že sa oplatí pracovať v školstve, aby mladí ľudia chceli študovať pedagogiku, aby tam išli šikovní žiaci. Teraz sa hovorí, že na pedagogiku chodí v podstate ľudia, ktorí sa nedostali na iné vysoké školy, tak tam chodia, aby to dokončili. A z našich prieskumov potom vyplýva, že 90% aj tak nechce ísť robiť učiteľov. Takže je tam hlbší problém, ale teraz v podstate máme pracovné skupiny aj s tými riaditeľmi, aj s odborníkmi a snažíme sa dať návrhy aj z MESO 10, dať návrhy, ako by to mohlo fungovať, ako by mohlo fungovať nové školstvo. Uvidíme, aký minister školstva príde, že či bude ochotný počúvať tieto prieskumy a tieto dáta, lebo tam sú veľmi tvrdé dáta, a že či niečo sa bude môcť dať robiť so školstvom, lebo to, čo sa deje v školstve, to nemá obdobu a tým, ako ide demografia dole a ako mladí ľudia odchádzajú do zahraničia, tak jednoducho Slovensko za 10 rokov bude mať veľký problém.
Školstvo je moja taká osobná téma, takže pri nej ešte chvíľku ostanem a opýtam sa len k tomu na doplnenie, že koľko trvá ten program tých riaditeľov a že či ich spätná väzba je taká naozaj pozitívna, či sa im darí to posúvať potom na tých pedagogov, aké majú zase oni skúsenosti s tým, hej? Že či to neostáva u tých riaditeľov iba, či sú to hlavne teda štátne školy alebo súkromné. Ako sa s tým darí?
No, v podstate my sme dali podmienku, že musia byť, že musí tam byť mix škôl aj súkromných, cirkevných, štátnych, musia tam byť malotriedky s veľkými školami, aby si vzájomne vedeli odovzdávať tie informácie. Sú tam bratislavské školy aj z malých dedín. Máme už druhý ročník, zhruba sú to 3 moduly, zhruba to trvá viac ako pol roka. V rámci toho majú projekt, ktorý musia vypracovať a musia ho implementovať v škole. Čiže je to absolútne praktické. Na základe toho im majú, tento rok majú dokonca kaučov, mentorov, ktorí im s týmto pomáhajú, aby to implementovali čo najpraktickejšie do školy. Prvý modul bol o tom, aby spoznali seba, to znamená svoje talenty. To je u každého lídra alfa omega, kde sú jeho tiene, kde sú jeho slabosti, aby vedel pracovať potom sám so sebou a s tým, že čo hovorí pedagóg a že to nemá brať osobne, ale ako pracovať s rôznymi typmi osobností. Ďalší modul bude za chvíľočku vo februári, kde v podstate pracujeme s tým kolektívom, s tou dynamikou v kolektívu, ako robiť porady, ako vôbec nastavovať internú komunikáciu a podobne. No a posledné je práve nastavovanie tej vízie, misie, procesov, zmeny, lebo oveľa, keď sme robili jeden prieskum, tak bolo veľmi smutné počuť, že až 96% učiteľov nevníma, že školstvo potrebuje zmenu. To znamená, že oni sami nevnímajú, že potrebujú zmenu. A keď sa rozprávame s tými riaditeľmi, ja sama mentorujem nejakých riaditeľov škôl, tak oni hovoria, že to si nezažila, že my si uvedomujeme, že tú zmenu potrebujeme ako riaditeľia, ale jednoducho my nevieme presvedčiť tých ľudí, aby tú zmenu chceli uskutočniť. Lebo tam sú väčšinou staršia veková populácia, to je ďalšie zdravotníctvo a školstvo, kde máme najstarších ľudí, alebo priemerný vek ľudí v školstve a v zdravotníctve je oveľa vyšší ako v iných segmentov. To znamená, že ten odchod do dôchodku postihne hlavne zdravotníctvo a školstvo. Ale jednoducho, keď tam není kvalitný učiteľ alebo nie je dobrý učiteľ, on je nevyhoditeľný, lebo je to štátny zamestnanec a jednoducho oni nemajú páku ho vyhodiť. Čiže toto je celý kolobeh, s ktorým sa stretávajú, že tí riaditeľia si to aj uvedomujú a oni až 96% riaditeľov sa chce vzdelávať a uvedomuje si, že potrebuje to vzdelávanie v manažmente, v leadershipe, ako sa starať o ľudské zdroje a podobne, ale nedokážu niektorými vecami zmeniť vôbec to fungovanie.
V tej časti prezentácie si sa trošku zastavila pri automatizácii a to je v podstate aj naozaj o tom novom svete. Ako by sme ako krajina mali pristupovať k problému nezamestnanosti, ktorý prinesie automatizácia? Máš nejaké rýchle riešenie 7. januára pre túto krajinu?
No, je to samozrejme o tom vzdelávaní. To je jedna vec. Ale druhá vec je, že dokázať vzdelávať aj tých ľudí po 45-ke, lebo inak sa vzdeláva človek, ktorý je treba po 50-ke alebo v mojom veku, a inak sa vzdeláva mladý človek. A tie prístupy musia byť odlišné. Nemôžeme teraz, že potrebujeme vzdelávať, tak všetkých budeme vzdelávať rovnako. Akože to sa nedá. Ale mať ten individuálny prístup. A nemať, že teraz nám Európska únia dá peniaze, lebo potrebujeme robiť vzdelávanie plošné a vôbec ho nevyhodnotíme, len v podstate budeme robiť vzdelávanie pre vzdelávanie a vôbec nebudeme vedieť, že či to malo dopad a aký to malo dopad. Každé jedno vzdelávanie aj u nás je, čo robíme pre riaditeľov, je vyhodnocované, spätná väzba, veľmi tvrdá spätná väzba. Aj my sme opravili po prvom ročníku alebo po pilotnom ročníku sme opravili druhý modul, aby to bolo viac praktickejšie, aby to viac ľudí vtiahlo do toho. A to musí robiť aj štát. Bez toho to nejde. Každé jedno to vzdelávanie. Lebo ja si myslím, že každý človek je flexibilný, len má strach z tej zmeny. A odbúrať mu ten strach, že jednoducho, ja pri svojich prednáškach uvádzam príklad, že v roku 1918 alebo koľko prišli prvé stroje, tak ľudia rozbíjali tie stroje, lebo im brali prácu. Že ten vývoj nezastavíme, príde tu automatizácia a robotizácia. Len otázka je nášho postoja, ako sa k tomu postavíme a ako s tým budeme pracovať. A netreba pchať hlavu do piesku, že to neexistuje. Proste je to tu, je to nová situácia, nový svet a len sa na to pripraviť a skúsiť si povedať, že toto sú ľudia, ktorí sú najviac postihnutí automatizáciou, ako ich vieme vzdelávať a čo pre nich vieme urobiť. Mm-hmm.
Na tom tvojom príbehu je zaujímavé aj to, že ty si nastúpila do profesie v roku 2001, myslím. Ty asi nie si teda dobrý príklad fluktuanta, ale nepredpokladám, že tá tvoja práca bola od začiatku, že si bola vždy spokojná s peniazmi, že si mala vždy dobrých šéfov, že vždy to pracovné prostredie bolo veľmi pozitívne, kreatívne, inšpirujúce. Čo ťa naozaj udržalo tých takmer 20 rokov v jednej firme a aká je tá tvoja skúsenosť? Je tá tvoja generácia iná ako tá dnešná generácia?
Ja hovorím, že profesia je každý rok iná. Ja som prišla do firmy, keď mala 5 zamestnancov, teraz ich máme 130. A ja som vďačná za to, že som sa mohla učiť a bola mi daná príležitosť, že som sa učila, urobila som množstvo chýb, aj manažerských, aj pri tom, keď som riadila obchod, potom som riadila obchod a marketing, urobila som spustu chýb. Čo som sa jedno naučila je, že prijať spätnú väzbu, to som nikdy nevedela. To som vyskakovala ako ten z krabičky, naštvaný ten šašo z krabičky, keď mi dal niekto spätnú väzbu. A ja som osobnostne dozrela vo firme, takže to si nesmierne vážim, že som mala tú príležitosť dozrieť. Generácia je iná, oni potrebujú neustále výzvy, ale potrebujete sa s nimi veľa rozprávať, že čo je ich tá motivácia. Lebo častokrát aj moja motivácia bola, ja som si riešila to, že som nebola videná mojimi rodičmi a preto som si dokazovala vo firme, že potrebujem byť videná. Videná v médiách, videná, aby ma rodičia konečne videli. A to je nejaký program, ktorý máte v sebe. A každý ten človek, neexistuje človek, ktorý by nemal nejaké programy. Proste neexistuje. Každý človek má nejakým spôsobom programy. Niekto to potrebuje dokázať otcovi, niekto to potrebuje dokázať, lebo má nejakú vnútornú inú motiváciu, že to potrebuje dokázať nejakému učiteľovi, spolužiakovi, čokoľvek. Niekto naopak je apatický, lebo je v tej roli obete. Čiže každý. A keď sa s každým rozprávate a dokážete sa z neho nacítiť a zistiť jeho vnútorné pohnutky, viete mu lepšie porozumieť a lepšie mu vyhovieť v tom, že čo on potrebuje ako osobnosť a vnímať jeho, že čo potrebuje a potom sa dá s ním pracovať. Mladí ľudia sú v tom netrpezliví, že vyrastli na sociálnych sieťach, vyrastli na chatoch, pre nich je už aj mail zdlháva forma, potrebujú rýchlo, flexibilne, majú pocit, že musia hneď zmeniť všetko hneď a tá trpezlivosť im chýba. A učiť ich tej trpezlivosti, bohužiaľ, bez toho to nejde.
Keď sme pri mladých, ešte je tu jedna otázka. Ako motivovať mladých, ktorí študujú v zahraničí, najmä v Čechách, vrátiť sa na Slovensko a hľadať si tú prácu?
Ja verím tomu, že tá hodnota tej krajiny sa zmení, lebo je to aj o tých hodnotách, ktoré by ich pritiahli späť na Slovensko, že sa tu oplatí pracovať, že sa tu oplatí bývať, že majú možnosť tu bývať a jednoducho, keď nenastavíme to naše spoločenstvo a to prostredie, aby bolo zaujímavé pre tých mladých ľudí, tak oni sa tu nevrátia.
Neviem, že či je nejaká otázka tu, ktorá nebola položená. Páči. Mario Fondaty.
Dobrý deň, prajem všetkým. Ivana, ty si to už načrtla, keď si rozprávala o tých rodičoch a školstve. A bavili sme sa tu o vzdelávacom systéme, takže ja vidím rodičov ako podstatnú zložku, tretiu zložku vzdelávacieho systému popri študentoch a učiteľoch. A vnímam ich vplyv na deti podobne ako ty, že ich proste ofukujeme, že im veľa doprajeme a tak ďalej. A tie deti sú potom často nesamostatné a nezodpovedné, tak sa chcem spýtať, že či ty poznáš nejaký nástroj, ako toto zmeniť, ako edukovať aj rodičov, aby sme boli proste na tie deti, neviem, či prísnejší, ale aby sme im presne dali možnosť padnúť na hubu, zdvihnúť sa a tak ďalej, učiť ich tým hodnotám, vytrvalosť, poučiť sa z prehier a tak ďalej a tak ďalej.
Ja mám dve deti, dvoch dospelých. Jeden je momentálne vo Vietname na trojtyžňovej ceste backpackom. Keď mal 12, tak som ho samého poslala do Francúzska učiť sa jazyk. Akože plakal mi, moja rodina mi nadávala, že som najhroznejšia matka a že jednoducho že idem zabiť svoje dieťa. To isté som urobila s mladším, ďalším. Poslala som ich v 16 dobrovoľničiť. 18-ročný išiel do Nepálu dobrovoľničiť do chudobnej štvrti. Jednoducho vlastným príkladom toho, že im vlastne škodíme. Ukazovať tie príklady, ako im škodíme. Z nich sú dneska dospelí fantastickí ľudia, na ktorých som hrdá. Nemám návod. Jednoducho len tou edukáciou toho, tých článkov, tých príkladov toho, že sa to musí. Ale oni na to začínajú prichádzať, lebo tie deti im prerastajú cez hlavu. Takže je to o tom, že vrátiť sa tým pôvodným hodnotám, ktoré mali možno naši rodičia. Že nemať všetko, jednoducho nie všetko je dostupné. Keď chceš niečo, tak zase si to musíš zaslúžiť. Ale sú dva typy. Vnímam to, že sú také dva alebo tri typy detí. Jedni, ktorí fakt, že stratia úplne záujem. Ďalší sú extrémne ambiciózni a chcú veľa toho dosiahnuť. Takže jedine tou mediálnou podporou a tým, že škodíme vlastne tým deťom, keď im nedovolíme prežiť ich vlastné lekcie, ktoré si zaslúžia. Určite šport je veľmi dobrý. Moje deti obidva aktívne športovali. Stávali o 6:00 plávať, teda o 5:00, o 6:00 už boli v bazene. To veľmi veľa pomáha, že prehrajú na tých pretekoch, že není každé víťazstvo, že je to o tej drine, o tom, že všetko nedostanú hneď na tanieri. Takže ten šport a tá disciplína, tá systematickosť je dôležitá. Tiež o tom, že teraz sa hovorí o tej voľnej výchove, ale každé dieťa potrebuje určité hranice a potrebuje práve tú pravidelnosť a disciplínu, lebo vtedy nemá ten strach, lebo ono častokrát sa správa agresívne alebo častokrát sa správa zle, lebo preberá nejaký svoj vlastný strach, že nemá tie svoje hranice.
Počas tej prezentácie ma zaujalo, že si hovorila o tých soft skills a hard skills a mala si tam takú poznámku, že osobnosť sa nedá zmeniť. Ty si veľmi úspešná žena v biznise, si žena, ktorá má titul aj žena roka, pokiaľ dobre viem. A hovoríš o tom, posledné dni som narazil na pár článkov, že prechádzaš nejakou osobnou premenou. Hej, že to je asi niečo, čo hovorí, že osobnosť sa nedá zmeniť a čítam alebo počúvam, že teda Ivana Molnárova prechádza osobnou premenou. Keď sme takto na začiatku roka, mali sme každý 2-2,5 týždňa na to, aby sme boli sami so sebou alebo so svojou rodinou alebo so svojimi myšlienkami. Čo sa stalo v tvojom živote, ak môžeš byť trošku osobná?
Asi to nebolo dobre myslené. Každý sa môže zmeniť, ak chce. Asi to bolo, je dôležité. Otázka je, že v akom štádiu alebo v akej životnej situácii si to začneš uvedomovať, že potrebuješ tú zmenu. Ja som narážala na tých mladých ľudí, že oni ešte necítia tú potrebu zmeny. Neviem, či to je vekom, že je to kríza stredného veku a začína si človek uvedomovať hodnoty, že blíži sa v podstate do tej druhej polky toho života. Ja som sa začala veľmi aktívne posledný rok venovať, že si robím kurzy, terapeutické kurzy, že pracujem s ľuďmi pomimo a cez víkendy, kedy im pomáham odhalovať tie vnútorné bloky, ktoré ich blokujú práve byť úspešný alebo byť spokojný a šťastný v tom zamestnaní alebo v partnerskom vzťahu. My s partnerom si robíme vzájomne terapky, takže počas tých voľných dní sme si urobili desiatky tých terapií a zase ďalších odkrývania tých nánosov toho podvedomia, lebo to vedomie má nejakých zhruba 5%, ktoré si uvedomujeme, a tých 95% je podvedomých. To znamená, to sú veci, ktoré sme geneticky nabrali, ktoré sme nabrali zo správania našich rodičov, odpozorovali sme, ktoré sme v podstate nachytali zo školy, rôzne zranenia a podobne. A tieto je dôležité ich chápať, pochopiť. Veľa som meditovala, veľa som sa snažila uvedomovať a byť v tej prítomnosti, lebo prečo je dôležité, teraz sa hovorí, byť v prítomnom okamžiku, žiť v prítomnosti. A ja som sa rozprávala s mojim synom, že dobre, že snažím sa žiť v prítomnosti, ale ako mám plánovať teda budúcnosť, lebo frajerka od neho vyžaduje, aby si naplánovali nejakú budúcnosť a ja sa nechcem zaväzovať. Ale zle pochopil ten prítomný okamžik, lebo žiť prítomný okamžik je o tom, ako si vytváram tú svoju budúcnosť. A ako sa správam teraz, to v podstate si formujem tú svoju budúcnosť. A ako, aké mám myšlienky, ako sa správam k ľuďom, ako mám otvorené srdce, tak a ako si uvedomujem, čo hovorím, ako rozmýšľam, ako reagujem na niektorých ľudí, že niektorí ma naštve, tak ja už hľadám, že keď ma niekto naštve, tak ja už hľadám, že čo je to vo mne, prečo ma naštval, že aký tam mám zase program a snažím sa ho vyčistiť, lebo tam je niečo, čo len poďakujem tomu človeku, že mi naozaj našiel niečo a zvedomil mi niečo, čo potrebujem hneď vyčistiť. Lebo potom môžem reagovať na svojich zamestnancov nejako neprimerane, ale to nie je ich problém, to je môj problém. A preto je dôležité si uvedomať v každej tej minúte, sekunde, ako na nás reaguje a ako my reagujeme na toho človeka a či sa nás to dotýka alebo nedotýka. Ja som pred pár rokmi si hovorila, že ja sa neviem ani nahnevať, ja v podstate ani neviem, ja som taký Buddha, ktorý vôbec sa nevie naštvať a všetkým vyhoviem, všetkým viem, s každým sa viem diplomaticky porozprávať, ale zistila som, že vlastne potlačam úplne seba, že vôbec necítim, čo sa vo mne deje, aké emócie sa vo mne dejú, že to je tak hlboko potlačené z tej výchovy, že byť dobrým dievčatkom a byť vyhovieť všetkým, že jednoducho som zatlačila tú svoju osobnosť niekde tak do úzadia, že som v podstate nevedela ani, kto som. Takže začať deti aj učiť, keď sa rozprávam aj o tej výchove, aj seba, začať vnímať seba, že ako sa v tom danom momente cítim, ako sa v tom danom... A dovoliť aj tomu dieťaťovi, nech prejaví tie emócie. Nech môže plakať, nech môže byť nahnevané, že je to v poriadku. Nás naučili, že hnevať sa, zlostiť sa, že v podstate prejavovať akúkoľvek emóciu zle. Nie je to zlé, len otázka je, že keď ich potlačíme, tak potom príde moment, viete, ten povestný pohár, že to kvapka, kvapka, kvapka a potom to vybuchne. A potom sa čudujeme, že prečo sa niekto naštve neuveriteľne. Lebo v podstate potlačil tie emócie. Takže práca s emóciami je veľmi dôležitá pre každého manažera, pre každého človeka, lebo to je ako tlakový hrniec. A uvedomovať si seba v každej tej minúte, v každej tej sekunde. Nie je to ľahké, je to mega náročné a toto mám cieľ na 2020, aby som si v každom tom momente uvedomila, čo hovorím. Ako to hovorím, či to hovorím s láskou, alebo to hovorím s hnevom a prečo to hovorím s hnevom, čo mám v sebe potlačené.
Pomaličky sa blížime už k záveru tohto nášho času. Nech sa páči otázka.
Dobrý deň, ja by som mal poznatok. Pred viac ako rokom som čítal článok o jednej českej IT spoločnosti, ktorá prešla na štvordňový pracovný čas a u programátorov v konečnom výsledku bol výsledok taký, že sa dostali na ľahko podpriemerný výkon v porovnaní s 5-dňovým pracovným časom. Ďakujem.
Ďaká. Má niekto aj otázku? Martin?
Ja som ho kládol tam cez slajdo, ale nemám pocit, že bola odpovedaná. Alebo som chvíľočku bol mimo, možno bola odpovedaná. Ja som sa pýtal na podiel pracovnej síly, alebo teda ľudí z Ukrajiny, zo Srbska na Slovensku, po tom, čo EÚ napríklad v Ukrajine dovolila cestovať, že ako sa toto vyvíja, alebo aké sú trendy, ako vidíte, že sa to bude ďalej vyvíjať, teda ten podiel pracovnej sily nakupovanej zvonku kontra naše a že ako to môžeme využiť. Ja nie som ten, ktorý hovorí, že to treba brať ako ohrozenie, ale ako s tým pracovať. Ďakujem pekne.
My si budeme musieť uvedomiť, že my bez tej pracovnej sily zo zahraničia si nebudeme vedieť pomôcť v budúcnosti. A to, ako máme nastavené Slovensko celé hodnoty, že sme proti migrantom a v podstate proti síle zo zahraničia, nie je úplne akože z hľadiska tých trendov a budúcnosti veľmi, veľmi pozitívne. Aj tak sa dostávajú, u nás je veľmi ťažké legislatívne prostredie, trošku sa to zmenilo, a tým, že bol tlak zamestnávateľov na niektoré pracovné pozície, že potrebujeme uvoľniť hlavne z tretieho sveta tú byrokraciu. Keď ste chceli zamestnať Ukrajinca, tak to trvalo 7 mesiacov, kým ste mu vybavili to povolenie. Teraz by to už malo byť kratšie. V každom prípade my by sme si mali stanovovať, akých ľudí tu chceme. A mali by sme mať jasnú víziu, že kam má smerovať krajina. A toto je celý začarovaný kruh, že my vlastne nemáme tú jasnú víziu, že kam chce ísť krajina, či chceme byť, ja neviem, technologický líder, alebo chceme byť, dobre, majme share service centra, majme tu, ale majme tú pridanú hodnotu, že už myslím, že to robí Svizre, že oni majú analytikov a analytických pracovníkov, ktorí majú oveľa inú pridanú hodnotu, kde a mnohé share service centra to teraz robia, alebo si uvedomujú, že tie bežné pozície na share service centra jednoducho nahradia tie roboty. Takže vzdelávať ľudí týmto smerom. Európa jednoducho bude musieť prijať tú pracovnú sílu, lebo to starnutie celej Európskej únie, či chceme, či nechceme, zatiaľ nevieme zmeniť tak rýchlo. Aj keby sme hneď teraz tá pôrodnosť sa zmenila, tak to bude trvať 18-20 rokov, kým prídu tá nová pracovná sila na trh práce. To znamená, že jednoducho sa hovorí, že tí migranti, ktorých Merkelová chcela tu pustiť, tak bolo o tom, že potrebuje pracovnú silu a chce si vyberať tých najlepších. Neviem, čo je na tom pravdy, ale z hľadiska z toho demografického jednoducho to dáva nejakým spôsobom logiku. Otázka, ako ich budeme vedieť vzdelávať, ako ich budeme vedieť prispôsobiť kultúre. Ďalšia vec je, ktorá je asi najlepšia a vidíme to na našich študentov, že otvoriť naše univerzity, treba s Ukrajincom, prípadne z iných krajín, aby naše univerzity prijímali možno aj bezplatne týchto študentov z hľadiska toho, že sa naučia jazyk, že sa zvýši kvalita našich škôl, lebo prídu tu zase tí najšikovnejší, kto odchádza do zahraničia, odchádzajú tá najkvalitnejší žiaci, najkvalitnejší študenti odchádzajú do zahraničia a tým pádom zvyšujú látku aj v tom zahraničí. Ja keď som sa rozprávala s profesormi alebo s dekanmi Brnenskej univerzite, oni sú absolútne vďační za Slovákov. Oni povedali, že keby nemali Slovákov, tak jednoducho tá kvalita univerzity by bola oveľa nižšia. Lebo kto ide do Čiech? Idú naozaj tí najšikovnejší. Oni tam robia tvrdé príjimačky a dostanú sa tam fakt, že tá najlepšia elita na tie školy. To znamená, že oni zvyšujú tú laťku tej kvality. A u nás tým, že vysoké školy zápasia s počtom žiakov, aj z hľadiska demografie, aj z hľadiska toho, že v podstate veľa šikovných študentov odchádza, tak v podstate zoberú všetkých bez príjmačiek. A potom sa to odráža v podstate na tej kvalite. Ale keby sme brali študentov zo zahraničia a keby sme prijali tých študentov zo zahraničia, zase tu prídu tí najkvalitnejší z tej danej krajiny a môžu zvýšiť našu v podstate látku, že prvý rok mať naozaj na tú slovenčinu, učenie sa tej slovenčiny a v podstate zvýšiť tú úroveň.
Ďakujem. Je tam ešte niekoľko nezodpovedaných otázok, ale ja by som ťa poprosil možno, aby sme to zhrnuli krátkým tvojim prianím nám všetkým, aj tým, ktorí nás pozerajú cez Facebook týždňa, k tomuto roku 2020?
Ja by som si želala, aby Slovensko bolo hodnotovou krajinou. Aby mala víziu a aby sa tu oplatilo žiť aj mladým ľuďom, aj nám starším. Aby v podstate sme si vážili každý ľudský život a nebrali to ako číslo v štatistikách, ale aby sme vnímali jeho vnútornú hodnotu. A keď sa to zmení aj hore, že začneme si uvedomovať tie hodnoty aj niekde inde, tak to bude prechádzať aj dole. Ja to vnímam, že je to prepojené, ale nevieme to ovplyvniť. Musíme začať od seba. Ja stále hovorím, že nemôžeme zmeniť svet, kým nezmeníme seba. A tým, ako my sa budeme chovať, ako sa budeme chovať v zamestnaní, ako sa budeme správať jeden k druhému, ako sa budeme správať k verejnému priestoru, tak to všetko ovplyvní zvyšok. Takže želám si, aby naozaj každý jeden z vás pracoval na sebe, aby spoznával seba, svoje tiene, svoje veci, zbavoval sa ich a stal sa lepším človekom.
Ďakujem. Takže, drahí priatelia, toto bola Ivana Molnárová. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Budúci mesiac, 4. februára, príde medzi nás Šimon Šicko, ktorý so svojou manželkou vedie firmu Pixel Federation. Pozrieme sa zase na ďalšiu oblasť, skôr takú tú technologickú a inovatívnu. A možno naozaj by som chcel na záver poďakovať aj ja z tejto pozície, že vidím tu naozaj veľkú väčšinu ľudí, s ktorými nejakým spôsobom spolupracujeme v týždni. A chcem vám vyjadriť na začiatok roka veľmi vďačnosť. Verím tomu, že s viacerými z vás bude tá spolupráca pokračovať, hlavne v tom, že budeme sa snažiť, aby tento rok 2020 bol pre krajinu naozaj rokom plným nádeje. Ja tomu naozaj skutočne verím. Každý z nás má svoje nejaké osobné ciele, osobné výzvy, ale verím tomu, že keď spolu budeme sa snažiť o to, aby tejto krajine sa darilo, tak aj my budeme šťastní a spokojní. Takže prosím, dojedzme raňajky, uvidíme sa takto o mesiac a budem sa tešiť na ešte osobný čas pri káve, takže užite si pekný deň a dobre odštartujte pracovný rok. Pekný deň.